بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يستر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والثلاثين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
من الله استسال أعظم استسال هاتف الاسلوب كبد الله سهر على ذلك أمريد أفيد زامن أسلم حبيب مدكس محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dem Treff Nummer 32 bei der Erläuterung von diesem Buch von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Heute, inshallah, setzen wir unsere Reihe fort.
وبدايةً أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين. فكما علمنا أن مراتب الدين ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، كما ورد هذا في حديث جبريل المشهور. تكلمنا عن المرتبة الأولى، المرتبة الإسلام، وبينا الأركان الخمسة، ثم بدأنا الحديث عن المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان، وتكلمنا عن أركان الإيمان، فبينا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، وانتهى بنا الحديث إلى الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر خيره وشره، وما زلنا نقف بين يدي هذا الركن الركين من أركان الإيمان. وكما تعودنا قبل البداء في درس اللقاء أن نستمع من يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
تسمح شيخنا؟ أم أفهم مثل شيء نشود من بعد أدرس السمان في الهد بهذا أنت مدن oder wir beschäftigen uns jetzt mit den drei Stufen von dem Glaube. Wir haben uns mit dem Islam auseinandergesetzt. Nun besprechen wir den Punkt Iman. Und wir werden aber auch zukünftig der Punkt erstellen, auch behandeln. Wir sind, wie gesagt, zu der zweiten Stufe angekommen, Al-Iman. Wir haben uns mit den ersten fünf Säulen des Iman beschäftigt und wir reden seit einigen Unterrichten über die letzte Säule von Iman, und zwar der Glaube an Al-Qada und Qadar. Und wir wollen natürlich wie immer hören eine Erinnerung von dem, was wir bis jetzt behandelt haben. Der letzte Abschnitt von letzter Woche, wir können uns daran erinnern. Einmal auf Arabisch, einmal auf Deutsch.
Oder Arabisch. Ja.
وأركان ستة كما في حديث أن تؤمن لله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه أركان ستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة آية 177. والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر آية 49.
بارك الله فيك. Deutsch. تقبل تفضل.
Und die Seiten und die Säulen davon sind sechs. Der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung, das Gute wie das Böse. Der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen. Güte besteht nicht darin, dass man sein Angesicht Richtung Osten oder Westen wendet. Vielmehr besteht Güte darin, dass man an Allah und den jüngsten Tag glaubt, an die Engel, an die Bücher und an den Propheten. Das ist in Surah Baqarah, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Wahrlich, wir haben alles in bestimmten Maß erschaffen. Das ist uns.
بارك الله فيك. ما زلنا إخوة الإيمان الإسلام مع هذا الركن الركين من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم لفظة القدر ولفظة القضاء، ثم بدأنا نقف أمام أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أربعة. الأول الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، والثاني الإيمان بالكتابة، والثالث الإيمان بالمشيئة الشاملة والقدرة النافذة، الرابع الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. نعم، تكلمنا عن مفهوم القضاء والقدر، ثم بدأنا نتعرف على مراتبه وأركانه، وعلمنا أن أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة أركان. الأول الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، الثاني الإيمان بالكتابة، الثالث الإيمان بالمشيئة الشاملة والقدرة النافذة، الرابع الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. في الدرس الماضي فرغنا من الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بعلم الله المحيط الشامل. ربنا تعالى علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اتكلمنا عن صفة العلم كركن ومرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بهذا الركن بهذه المرتبة يريح النفس ويطمئن النفس من الخوف ومن الشكوك لأنه كما تعلمون الإيمان بالقدر سر من أسرار الله عز وجل. بل والعجيب أنك عندما ترى ترتيب أركان الإيمان الستة كما يقول بعض العلماء تجد أن هناك سر في هذا الترتيب. الركن الأول الإيمان بالله، فهو أصل الأصول وأوجب الواجبات، أن تعرف ربك عز وجل معرفة صحيحة وتؤمن به جل جلاله. الله جل جلاله أرسل الملائكة لرجاء الركن الثاني بعد الإيمان بالله وملائكته. بماذا أرسل الملائكة؟ بالكتب والرسالات. لذا جاء الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. أرسل الملائكة بالكتب على من؟ على الأنبياء والرسل. لذا جاء الركن الرابع، الإيمان بالرسل. جاء الرسل من أجل ماذا؟ من أجل بيان كيفية العبودية الواجبة لله رب العالمين، من أجل التحذير من اليوم الآخر الذي يتم فيه الثواب والعقاب. فجاء الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. ما الذي يحدث في اليوم الآخر؟ كلها أمور غيبية، هذه الأمور من بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار، وكل هذا يتعلق بإيمان العبد في الدنيا بقضاء الله وقدره، فيصبر على الضراء ويشكر عند السراء ويتلقى مقادير الله عز وجل برضا وتسليم. لذا جاء الركن الأخير، الإيمان بالقدر خيره وشره. فالمؤمن الذي آمن بالله حق الإيمان يستريح في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات المثنى، ومن أسمائه أنه العليم، ومن أسمائه أنه الحكيم، ومن أسمائه أنه الرحيم، ومن أسمائه أنه العدل. إذن كل ما يقدره الله عز وجل على الخلق فيه خير فتستريح. الذي قدر هو العليم وعلمه شامل محيط. لماذا تأتي الشكوك عند البعض؟ لأنهم للأسف في مجال الإيمان بالقضاء والقدر أمورهم مشوشة، ويأخذون بخيط ويتركون بقية الخيوط، فلذا يأتي الشك وتأتي الريبة. لكن من أخذ وجمع جميع الخيوط في المسألة استراح، قال شوية مرض، أنا على طول عندي أن الله عليم، أن الله عدل، أن الله حكيم، خلاص أرضى وأسلم وأصبر على قضاء الله وقدره وأعلم أن فيه خير، لأنه ما قدر لي إلا الخير. لذا كان الصحابة إذا جاءوا المرض قالوا مرحبا بغفار الذنوب، ما يقولش اشمعنى أنا وليه وعشان إيه، كما يحدث من بعض الناس إذا جاءوا شوية مرض مشكلة قد يكفر بالله الواحد. إذا مثلا عجز عن الحركة ومكث في المشفى فترة من الزمان قد يكفر ويرتد عن الإسلام، اشمعنى أنا ليه وكلام كله كفر ليه؟ لأنه أخذ بخيط دون بقية الخيوط، لم يرى في المسألة أن الذي قضاها هو العليم، هو العدل، هو الحكيم، هو الرحيم. وعدد إذن الإيمان بهذه الصفة من صفات الرب جل جلاله تريح النفس وتبعد عنها الشكوك في باب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
Wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass der Glaube an den Qadar und Qadar aus vier Stufen besteht. Die erste Stufe war, dass man an das umfassende Wissen Allahs glaubt. Danach sollte man an das Schreiben glauben. Dann glauben wir, dass die Wille Allah umfassend ist und dass seine Macht und dass er seine Macht praktisch durchsetzen kann. Wir glauben als vierte Stufe daran, dass Allah die Menschen erschaffen hat und ihre Taten. Und hier wissen wir, liebe Geschwister, dass der Glaube an Qada und Qadar die Seele beruhigt. Und das ist wahrlich ein Geheimnis, an Al-Qada und Qadar zu glauben. Und auch in der Reihenfolge von den verschiedenen Säulen des Imans steckt ein Geheimnis. Die erste Säule von Iman ist was? Ist der Glaube an Allah. Und das ist die Grundlage aller Angelegenheiten. Allah hat die Engel geschickt. Deswegen glauben wir auch an die Engel als zweite Säule des Imans. Womit sind die Engel gekommen? Mit Botschaften, mit Büchern. Dann glauben wir an die Bücher. An wem wurden diese Bücher entsandt? An Propheten. Deswegen glauben wir auch als nächste Stufe an die Propheten. Und dann kamen die Propheten als Pro-Botschaftler und Warner. Sie warnen von was? Vor was? Von Yawm al-Qiyamah. Und damit man an den Dingen glaubt, die an Yawm al-Qiyamah geschehen, diese verborgenen Angelegenheiten, diese Raybiyat, diese verborgene Welt, damit wir daran glauben, brauchen wir was? Wir brauchen der Glaube an Al-Qada wa Al-Qadar. Weil wenn wir wirklich an den Qada wa Al-Qadar glauben, dann werden unsere Seelen ihre Ruhe finden. Wenn dich irgendwelche Krankheit trifft, dann wirst du dich geduldig zeigen, weil du weißt, dass Allah Al-Alim ist. Er ist der Allwissende. Allah ist Al-Hakim, der Allweise. Ja, korrigiert mich. Allah ist Al-Adl, der Gerechte. Das heißt, wenn dich diese Krankheit trifft, dann denkst du wiederum an den schönen Namen und Eigenschaften Allah und dann wirst du dich nicht beschweren. Die Sahaba, wenn sie krank wurden, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, herzlich willkommen, o du Krankheit, du bist die Sache, die meine Sünden löschen wird. Du bist die Sündenlöscherin, du Krankheit. Bei uns sollte einer ein paar Tage im Krankenhaus verbringen, dann meckert er die ganze Zeit. Warum ich? Und das sind natürlich, liebe Geschwister, Aussagen, die zum Kuffer führen. Diese warum ich? Deswegen, ich wiederhole das, die Tatsache, dass man Qada und Qadar glaubt, das ist eine Angelegenheit, wodurch die Seelen ihre Ruhe finden.
لذلك في هذه الأمور العقادية المهمة لابد من ترسيخ الإيمان أولا في النفوس قبل أن تحدث الناس عن هذه المسائل وهذه الأقضية. كثيرون هؤلاء الذين عندما يتكلمون في هذه المسائل يتكلمون من ناحية علمية بحتة جامدة، فبالتالي يخرج المستمع في حيرة لأنه ولج إلى المسألة بطريقة جامدة، ترد عنده أسئلة وحيرة مش مطمئن النفس. كمان يدرسون العقيدة بعيدا عن منهج القرآن الكريم الذي رسخ للإيمان. العقيدة تؤخذ بمنهج القرآن وبمنهج السنة. يجي البعض يبدأ يدرس العقيدة بطريقة جامدة جافة، تكلم عن الفرق الضالة، يبدأ يدخل علم الكلام ونصوص محفوظة، طالب عمال يحفظ 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 ولكن لم يباشر القلب هذا الفهم وهذا العلم، فبالتالي بنشأ جيل فيه جمود. نعم قد يكون عنده العلم والحفظ، لكن فين التطبيق العملي الإيماني للعقيدة؟ القرآن كان بيأخذ العقيدة بمنهج إيماني، بمنهج تربوي، بمنهج يقود للعمل اللي نرى أثره في واقع الناس، مش يبقى صاحبنا محمل نصوصا ما شاء الله يتكلم في العقيدة بالفرق الضلة وتقتق ويخبط ويرزع. طب فين عمله هو؟ ما تعيش له أثر ولا له عمل، لأنه أخذها نصوص جافة جامدة. كذلك يعني يتكلم في القضاء والقضاء يدخل على طول، والقضاء والقضاء كانوا واحد اثنين ثلاثة تك تك تك، احفظ 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 احفظ، يخرج الطالب عنده حيرة في النفس لأنه لم تملأ له الفراغ الإيماني الموجود، المسلمات والقواعد والأصول اللي تجعله يتلقى عن الله وعن رسول الله بأدب. وده كان منهج القرآن والسنة، عشان كده تجد الصحابة كان فيهم صفة عجيبة جدا، هذه الصفة هي الاستجابة للأمر إن جاء عن الله أو عن رسول الله، سواء علموا الحكمة منه أم جهلوا. دي منهج الصحابة، الأمر جاء عن من؟ عن الله، خلاص سمعا وطاعة، سواء علمت الحكمة منه إيه أو ما علمتش. إنما إحنا دلوقتي بقى في أي أمرنا؟ ليه؟ وعشان إيه؟ طب وإيه الحكمة؟ طب ونعمل ده ليه؟ ليه؟ عشان ما تربناش التربية الإيمانية اللي تعلم من خلالها أن من صفات ربك أنه العليم الحكيم العدل، فلا يقدر لك إلا الخير. خلاص يبقى سمعنا وأطعنا، مش محتاجين بقى نسأل إيه الحكمة وإيه العلة، مدام الأمر جاء عن من؟ عن الله، أو جاء عن من؟ عن رسول الله. وده اللي رسخ القرآن في النفوس. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. الآية دي لها سبب نزول. سبب نزولها إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوج خادمه زيد ابن حارثة لابنة عمته زينب بنت جحش، وهي العربية القرشية الحرة ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد كان عبدا رقيقا وكان خادما لرسول الله، وطبعا كان قبل بعثة النبي عند العرب في حاجة اسمها الكفاءة في الزواج، فلا يتزوج العبد الحر أبدا، ممنوع، هذه حر وأنت عبد، كيف نزوج العبد للحرة؟ فده ممنوع عند العرب. طب جاء الإسلام بمبدأ المساواة، لا فرق لعربي على عجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب النبي لابد أن يطبق هذا المبدأ، ابدأ بنفسك يا رسول الله، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه، فلابد أن تبدأ أنت بنفسك. زينب ابنة عمتك قرشية عربية حسيبة نسيبة حرة، وزيد خادمك رقيق. فأرسل النبي إلى زينب رضي الله عنه ليزوجها من خادمه. هذه المستوى زينب على عادة قومها رضي الله عنها، قالت: كيف تتزوج الحرة القرشية من خادم رسول الله؟ كيف يحدث هذا؟ فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لزينب، بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت القرشية الحرة الحسيبة النسيبة ابنة عمة النبي من خادم رسول الله زيد ابن حارثة رضي الله عنه. لأنه الإيمان الأمر جاء من عند الله خلاص، جاء من عند النبي خلاص، ما فيش اختيار، في سمعنا وأطعنا. فالصحابة ترجموا هذا الأمر، عمر يقف أمام الحجر الأسود ويقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر، وفي رواية قبل وسجد على الحجر وقال هكذا فعل النبي. خلصت عملية، ما قولش ليه، ما قولش ليه نقبل الحجر الأسود، أقول النبي قبل، نعم أقبل، خلصت العملية. هذا هو الفرق بين مكان القوم عليه ومصيرنا نحن إليه. إحنا طب ليه وعشان إيه؟ طب ولا ده واجب ولا سنة مؤكدة ولا سنة غير مؤكدة، ونقعد بقى إيه اللي أنتوا عارفينه ده. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا اضطلينا بزمان، ده زمان شيخ الإسلام بينعى زمانهم، من لو شاف زماننا يعمل إيه، ولكننا اضطلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. ايه ده؟ يعني تقسيم الحكم الشرعي ده كان غير موجود عند الصحابة، نعم غير موجود، ما عندهمش الكلام ده خالص، عنده حاجة واحدة فعل النبي، نعم نفعل، ما قولش بقى ده واجب ولا سنة، بنقول لك النبي فعل، خلصت انتهت القضية عندهم. انما لما كثر بقى علم الكلام والاخذ والرد وليش ومش عارف ايش، بدأوا العلماء يقسمون الأحكام استقراء من النصوص، يقول لك ده واجب، ده مندوب، ده مستحب، ده مكروه. ما كانش الكلام ده عند الصحابة. ليه؟ لأنهم كان عندهم الإيمان الصادق، مش محتاج. الأمر جاء عن الله سمعنا وطعنا، جاء عن النبي سمعنا وطعنا، ما أقولش ليه وإيه الحكمة. نعم.
Viele Lehrer, wenn sie über Al-Qada und Qadar sprechen, wenn sie diese Kapitel unterrichten, dann wird es auf eine trockene Art und Weise behandelt, ohne die Herzen zu berühren. Sie reden dann intensiv über die Sekten, sie wollen, dass die Schüler, viele Texte aufwendig lernen, ohne wirklich den Sinn, der dahinter steckt, zu verstehen. Und das ist natürlich eine Methode, die weit weg von der Methodik des Koran und der Sunna ist. Deswegen sehen wir in der Zeit von den Sahaba, radiallahu anhum, es hatte für sie ausgereicht zu hören, Allah hat gesagt, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dann haben sie das direkt in Taten umgesetzt. Im Gegensatz dazu sehen wir in unserer Zeit Menschen, die, wenn man zu ihnen sagt, hör mal zu, das ist eine Pflicht, oder warum, wo steht das, und welche Weisheit steckt dahinter, und fragen sie intensive Fragen, und sie setzen das gar nicht um. Das, was Allah Azzawajal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns möchte. Obwohl das Allah Azzawajal im Koran sagte, in Surat Al-Ahzab, Vers 36, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit in ihrer Angelegenheit zu wählen. Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und warum wurde dieser Vers eigentlich herabgesandt? Das war die Geschichte von Zayd ibn Haritha, der Diener von der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Zaynab bint Jahsh, die Cousine von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet wusste, dass es keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freier gibt, außer der Gottesfurcht. Deswegen wollte er praktisch sich von den Traditionen von den Arabern entfernen, und er hat mit sich selbst angefangen, und er wollte, dass sein Diener Zaid seine Cousine, die Cousine vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heiratet. Und wie ihr wisst, Zaynab stammt aus Quraysh, und ihr wisst, was für Stellung die Qurayshiten hatten, und die war zusätzlich eine freie Frau. Zaid aber war ein Diener, war ein Sklave. Und natürlich bei den Arabern damals, das war ja nicht üblich, dass eine freie Frau mit einem Sklaven heiratet. Deswegen, als praktisch diese Äußerung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, Zaynab war erstaunt. Ich bin doch frei, wie kann ich einen Sklaven heiraten? Und aus diesem Grund, liebe Geschwister, wurde der Vers herabgesandt, was wir eben gelesen haben: weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es die Möglichkeit, wenn Allah und seine Gesandte eine Angelegenheit entschieden haben, in ihre Angelegenheit zu wählen. Als Zaynab diesen Vers gehört hat, sie hat angefangen zu weinen. Sie sagte, wegen mir hat Allah Azza wa Jal ein Koranvers herabgesandt, wahrlich, wir hören und wir gehorchen. So waren die früheren, liebe Geschwister, so waren die Sahaben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine ähnliche Situation erleben wir bei Umar ibn al-Khattab, als er vor dem schwarzen Stein stand, vor dem Hajar al-Aswad in der Kaaba stand, und er küsste ihn. Was sagte er dazu? Er sagte, wahrlich, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, als er dich küsste. Hätte er das nicht gemacht, dann würde ich das niemals machen. Hätte er das nicht gemacht, dann würde ich das niemals tun. Subhanallah, Ibn Taymiyyah sagt über diese Angelegenheit, wie schön, ungefähr übersetzt, wie schön ist die Zeit von den Sahaba. Es hatte damals ausgereicht zu sagen, der Prophet hat gemacht oder der Prophet hat nicht gemacht. Aber heute sind wir in einer Zeit, wo wir untersuchen müssen, wo wir uns intensiv mit den Texten auseinandersetzen müssen, damit wir herausfinden können, was ist eine Säule, was ist eine Pflicht, was ist eine Sunna und so weiter und so fort.
Eben. بهذا الربط الإيماني في الأمور العقادية المهمة نحصل على العمل الصالح، لأن قيمة العلم في العمل، فالعلم لا يسمى علما إلا إذا قاد إلى العمل الصالح. أما إن حصلت نصوصا وروايات دفعتك إلى الجدال والممارة وقل عملك فهذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم، العلم الذي يقود إلى العمل الصالح. ولذا عندما سئل ابن مسعود رضي الله عنه من العلماء، قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، هذا هو العلم ليقودك العمل ولخشية لله رب العالمين، مش قيل وقال وجدل ومناظرات ومناطحات ومماراة ومحصل نصوص قد كده، طب فين العمل؟ قل أن يعمل، ولا تجد له أثرا في الدعوة إلى الله عز وجل أو في تعليم الناس الخير أو بل تجد منه شقا للصفوف ومنازعات ومجادلات ومهاترات، هذا ليس بعلم، إنما العلم الذي يقودك لعمل صالح لخشية الله رب العالمين. ولذلك أذكر في عام 2008 من الله علينا برحلة الحج إلى بيته الحرام على رأس ثوج هنا من ألمانيا، على رأس ثوج من ألمانيا، فكان شعارنا في هذه الرحلة منذ أن صعدنا من مدينة زربروكن إلى الحافلة في طريقنا إلى مطار فرانكفورت، نذكر الناس بالصبر في هذه الرحلة وتحمل مشقتها. فقلت لهم: شعارنا لعله خير. بهاتين الكلمتين الحمد لله أن أدينا فريضة الحج في صبر وثبات وتحمل لجميع المشقات. ذكرت لهم قصة ملك كان عنده وزير، خرج يوما للصيد. أثناء الصيد الملك وبيمر بين الأشجار في الغابة، شوكة من شجرة ما قطعت إصبعه، فقال وزيره: لعله خير. الملك سمع الوزير يقول هذا فغضب: أنا أصاب وأنت تقول لعله خير؟ أمرنا بسجنك. قال الوزير عندما أخذ إلى السجن: لعله خير. الملك غضب جدا، ما أمر هذا الوزير؟ يقطع إصبعي فيقول لعله خير، يدخل السجن فيقول لعله خير. المهم مرت الأيام وعاود الملك خروجه للصيد. أين الوزير؟ في السجن. إذا خرج الملك وحده ونأى به الصيد بعيدا عن مملكته، فخرج عليه قطاع طريق فأخذوه وكانوا يعبدون صنما لهم، وكان من عادتهم أن يقدموا قربانا لصنمهم إنسانا من البشر يذبحونه لصنمهم قربان. أخذوا هذا الملك ليذبحوه قربانا لصنمهم، فنظروا إليه وتفحصوا فوجدوا إصبعه مقطوعا، فقالوا: لا نقدم لإلهنا ناقصا، ما تنفعش انت، فتركوه. فقال الملك: الآن فهمت قولة الوزير لعله خير، فلو كان أصبعي كاملا لذبحوني الآن وقتلوني، فنجاني الله بهذا القطع، الحمد لله، فهمت الآن لعله خير. رجع المملكة بتاعته، أمر بإخراج الوزير مسرعا. قال: أيها الوزير، لقد فهمت الآن معنى قولتك لعله خير، وقص عليه القصة. فابتسم الوزير، فقال له الملك: أما الأولى فهمناها، الثانية لم نفهمها بعد، عندما أدخلناك السجن قلت لعله خير. قال: أيها الملك، لو لم تأمر بسجني لخرجت معك إلى الصيد، ولخرج علينا القطاع فأخذوني معك، قدموك أنت وجدوك معيبا تركوك، قدموني أنا وجدوني سالما قتلوني، لعله خير. فضحك الملك وقال: لعله خير. المؤمن الذي يؤمن أن ربه هو العليم الحكيم العدل، إذا كل ما يأتيه عن الله يقول سمعنا وأطعنا، ويعلم أن فيه الخير. ولذلك في عام فتح مكة النبي أمر جنده بعدم القتال، ندخلين مكة فاتحين، ممنوع القتال. طيب دخل النبي مكة، كان على ميمنة جيش المسلمين أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه. احتك بعض مشركي مكة بميمنة جيش الإسلام، وكان على رأسهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه، فقد دخل الإسلام بعد ذلك. فرد عليهم خالد فقتل منهم 28 من المشركين. الأمر وصل للنبي، النبي نهى عن القتال، خالد قتل منهم، فماذا قال النبي؟ قال: قضاء الله خير. خلاص ربنا قضى يبقى خير، قضاء الله خير. احنا حذرنا من القتال، لكن خالد قاتلهم لأن خالد ما قاتلهم ابتداء، ولكن هم قاتلوه فقاتلهم. يبقى ده قضاء مين؟ قضاء الله. وما دام ربنا اللي قضى يبقى فيه خير. إذا من قتلوا لا خير فيهم، واضح؟ لا خير فيهم. فقال النبي قضاء الله خير. يبقى لما تجيلك أي مشكلة، أي معضلة، أي مصيبة، قل لعله خير، لأنه ما كان ليصيبك لم يكن ليخطئك، وما كان ليخطئك لم يكن ليصيبك. فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
Liebe Geschwister, das Wissen wird erst Wissen genannt, wenn es dazu führt, dass die Taten von dem Diener sich vermehren. Das heißt, das Wissen ist nicht, viele Texte auswendig zu lernen, ohne sie in Taten umzusetzen, sondern das Wissen, wie die Gelehrten sagten, das Wissen ist Gottes Furcht. Ja, es geht nicht darum, dass man viele Texte auswendig lernt, sondern dass man das Wissen in Angst vor Allah, in Gottes Furcht, in Taqwa umsetzt. Der Scheich sagte, er war im Jahr 2008 ein Gruppenführer einer Hajj-Gruppe aus Deutschland, und er sagte zu seinem Begleiter, es war mashallah eine große Gruppe von ca. 50 Personen, unser Motto wird sein auf dieser Hajj-Reise, la'allahu khair, vielleicht ist das gut. La'allahu khair, vielleicht ist das gut. Und Alhamdulillah sagt unser Sheikh, durch dieses Motto könnte man oder konnte man eine angenehme Hajj-Reise durchführen. Es wird erzählt, dass ein König einen Minister hatte und sie gingen immer gemeinsam auf die Jagd. Und einmal hat sich dieser König an einem Baum, einem Stachel, sag mal Stachel, verletzt. Und dadurch hat sich sein Finger geschnitten, komplett weg. Natürlich, dieser König war sauer. Sagte der Minister, la'allahu khair, vielleicht ist das gut. Was erzählst du da? Mein Finger wurde komplett geschnitten. Ich habe jetzt nur noch 9 statt 10. Und dann sagst du, la'allahu khair, nimm ihn ins Gefängnis. Da sagte dieser Minister, la'allahu khair, vielleicht ist das gut. Der König war noch sauer. Subhanallah. Ein paar Tage später ging er nochmal auf die Jagd, dieses Mal alleine. Und subhanallah, Banditen, wisst ihr, was Banditen sind? Haben seinen Weg geschnitten. Wir haben ihn entführt. Und diese Banditen waren Götzendiener. Sie hatten so einen Götze bei sich zu Hause. Und sie haben immer für diesen Gott was geopfert. Ein Mensch geopfert. Ein Mensch geschlachtet für das Gott. Subhanallah. Und natürlich, dieser König war der passende Bewerber. Als man ihn näher untersucht hat, natürlich diese Opfertier praktisch muss gut sein. Es darf keine Macken und Fehler und dies und jenes bei dem sein. Nein, es muss fehlerfrei sein. Haben sie gesehen, subhanallah, wie sein Finger geschnitten wurde? Dann haben sie gesagt, was? Der da sollte man nicht schlachten. Das ist eine Missachtung gegenüber unserem Gott. Dann hat man ihn freigelassen. Natürlich, dieser König hat sich sehr gefreut und dann ist er rennen zu seinem Königreich wieder gegangen und dann direkt bringt mir der Minister. Weißt du was? Ich war heute auf die Jagd und sie haben mich festgenommen und dies und hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Und dann sagte er zu ihm, jetzt verstehe ich den Sinn unter deiner Aussage, la'allahu khair. Aber weißt du was? Das Wort la'allahu khair habe ich nicht verstanden, als du ins Gefängnis gebracht wurde, da sagte der Minister, wäre ich bei dir gewesen und hätte man gesehen, dass dein Finger geschnitten wurde, dann hätte man mich näher untersucht. Und dann, Alhamdulillah, ich habe gar kein Problem, weder mit meinem Finger noch mit, dann hätte man mich geschlachtet, geopfert. Deswegen habe ich La'allahu khair gesagt. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer an diesen zwei Wörter denken. La'allahu khair, weil darin steckt viel Gutes. Darin steckt viel Ruhe für die Seele. In dem Jahr von der Eroberung von Mekka hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Muslimen befohlen, dass sie niemanden umbringen sollten. Wir sind hier gekommen, um Mekka ohne Krieg zu erobern, zu öffnen. Aber Allah hat vorher bestimmt, dass eine Gruppe von den Kuffar die Armee oder die Gruppe von Khalid ibn Walid angreift. Natürlich, Khalid ibn Walid hat sie dann bekämpft. Und dadurch sind 28 von den Mushrikin gestorben. Als diese Nachricht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, was sagte er? Er sagte, die Vorherbestimmung Allah ist gut. Egal was jetzt passiert ist, wir haben uns zwar entschieden, dass wir nicht bekämpfen wollen in Mekka, aber Khalid ibn Walid hat auch nicht mit dem Kampf angefangen, sondern er wurde angegriffen und deswegen hat er sich natürlich verteidigt und dadurch sind diese Soldaten gestorben. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Vorherbestimmung Allahs ist gut. Das heißt, in diesen 28 Personen, die gestorben sind, gibt es kein Gut. Gibt es kein Gutes. Deswegen, liebe Geschwister, das soll unser Motto sein. Wir entscheiden Angelegenheiten, aber Allah Azza wa Jal hat schon alles vorher bestimmt. Wenn irgendwas passiert, worauf wir uns nicht vorbereitet haben, dann müssen wir sagen, die Vorbestimmung Allah ist gut.
لذلك نسمع أحيانا مقولة لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. الإنسان لابد أن يرضى بما قسمه الله عشان يستريح. ما تفكرش في الغيب إزاي مش إزاي هتتعب. ولذلك قيل أنه في زمن نبي الله موسى عليه السلام كان هناك عبد صالح وكانت له زوجة وابنة، وكان موسى يحب هذا العبد الصالح، فكلم موسى ربه بشأن هذا العبد الصالح، فمنحه الله جل جلاله 3 دعوات مستجابات كراما لهذا العبد. أخبره يا موسى له عندنا 3 دعوات مستجابات، يعني يدعو يستجب له في الحال. بشر موسى هذا العبد الصالح أن الله تعالى منحه 3 دعوات مستجابات. تخيل بقى واحد الآن مع 3 دعوات يدعو يتحقق على طول. فرح الرجل وعاد إلى بيته وأخبر زوجته وابنته. المرأة قالت أنا زوجتك فمنحني دعوة. قال لك دعوة. قالت البنت أنا ابنتك امنحني دعوة. قال ولك دعوة. الآن كل واحد من 3 معه دعوة مستجابة. تعجلت المرأة وقالت اللهم اجعلني أجمل الجميلات، أنا عايز أكون أجمل امرأة. استجاب الله لها بقت جميلة جدا. إلا حصل من شدة جمالها إذا خرجت في الطريق لشراء شيء من السوق تكلم الناس وقالوا عجبا هذه المرأة الجميلة كيف تصبر على زوج فقير، هذه المرأة لها زوج يكون ثريا يهتم بها وبشأنها. بدأ الكلام يكثر. استمعت المرأة لكلام الناس فدب الخلاف بين الزوجين وطلبت الفراق ففارقها وتزوجت برجل ثري. خلاص انت ما تنفعنيش انت فقير ده انا اجمل الجميلات وعددت، وده ناخد منها عبر كثيرة جدا الان. طيب تزوجت الان مرأة برجل اخر ثري عنده اموال، الزوج حزن بعد الاستقرار والاسرة، تفرقت الاسرة بسبب انه تفضل على زوجته بدعوة، الله اكبر، هل هذا يكون جزائي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فماذا فعل الرجل؟ له دعوة مستجابة، من شدة غضبه وحزنه قال اللهم اجعلها أقبح القبيحات، فاستجاب الله له. فلما كانت رآها هذا الثري فغضب وقال لا طاقة لي على العيش معك، اذهبي فأنت طالب، وفارقها وشتتت وضاعت حياتها. البنت حزينة جدا بتبكي، الأم ضاعت منها والأب كذلك وغضب وحزن. البنت معها دعوة، قالت اللهم رد أمي كما كانت لأبي وأعدنا كما كنا فقراء أسرة متحدة، فاستجاب الله لها ورد الرجل زوجته بعد أن عاد كما كان، وعادت الأسرة لفقرها ولجمعها بعد تفرق وتشتت بسبب الطمع والحرص على الدنيا. إيه الفائدة اللي نتعلمها؟ إنك ترضى بما قسمه الله لك ولا تتطلع لما لم يأتيك، خذ بالأسباب وأجمل في الطلب، واعلم أن ربك حكيم، أن ربك عدل، أن ربك عليم، وكل ما يقدره لك فهو الخير. ارضى بهذا تسعد وتهنأ، فلو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، فالذي اختار لك هو الملك باختياره، ارضى باختياره. وقد ضرب لك الإسلام على مائدة القرآن القصص لأناس لم يرضوا بقضاء الله ولا بقدره، فأهلكهم الله وشتتوا وادعوا الألوهية وعدد وعدد فكان الهلاك. إذن هذه قاعدة هامة، التربية الإيمانية على أسماء الله وصفاته قبل الخوض في المسائل العلمية التي قد تؤدي للحيرة وللشك، إن لم نؤسس لها بهذه القواعد الإيمانية جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، وهذا منهج القرآن وهذا منهج السنة في تربية الأجيال على الإيمان والعمل الصالح. نعم.
Es gibt einen Spruch, den man sagt, und es lautet, wenn man das Verborgene kennen würde, dann würde man sich für die Realität entscheiden. Wenn man das Verborgene sehen würde, dann würde man sich für die Realität, für das, was wir in der Wirklichkeit erleben, entscheiden. Weil viele, hätte ich das gemacht, würde ich das haben, Konjunktiv 2 überall, hätte ich, würde ich, dann. Um diesen Spruch zu erläutern, erzählt uns unser Scheich eine Geschichte in der Zeit von Musa a.s. Musa liebte einen tugendhaften armen Mann von seinem Volk. Dieser Mann hatte eine Frau und eine Tochter. Allah hat zu Musa offenbart, gib frohe Botschaft diesem Mann, dass er drei akzeptierte Bittgebete hat. Das heißt, drei Bittgebete darf er sprechen und sie werden auf jeden Fall verwirklicht. Natürlich, der Mann, als er das erfahren hat, hat sich gefreut. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen. Da hat er seine Frau und Tochter erzählt. Dann sagte die Frau, ich bin doch deine Frau. Gib mir bitte ein Bittgebet. Nimm. Da sagte die Tochter, ich will doch deine Tochter.
Gib mir bitte ein Bit Gebet. Nimm. Und natürlich hat er ein Bit Gebet für sich behalten. Die Frau hat es eilig gehabt. Ja Allah, mach mich zu der schönsten Frau der Welt. Und tatsächlich wurde sie die schönste Frau der Welt. Sodass sie, als sie einkaufen ging, die Menschen haben gesehen, wie schön sie war und haben angefangen zu lästern. Wie kann so eine wunderschöne Frau mit einem armen Mann leben? Und natürlich, diese Frau wurde in ihrer geleitet. Sie wollte sich von ihrem Mann scheiden, damit sie einen reichen Mann heiratet. Und tatsächlich hat sie das gemacht und sie hat einen reichen Mann geheiratet. Der Mann war natürlich jetzt traurig. Ist das meine Belohnung? Ich habe ihr ein Bittgebet, ein akzeptiertes Bittgebet umgeleitet oder gegeben. Ist das meine Belohnung? Wütend sagt er, O Allah, mach sie zu der hässlichsten Frau der Welt. Und tatsächlich, sie wurde die hässlichste Frau der Welt. Und ihr aktuellen Ehemann, oder damaligen Ehemann, sie leben nicht mehr, sagte dann, du bist jetzt hässlich geworden. Ich kann wahrlich mit so einer Frau nicht leben. Geh, ich lass mich von dir scheiden. Diese Frau war natürlich verwirrt jetzt. Der Mann war auf einer Seite, die Frau auf der anderen Seite. Dann blieb die Tochter. Die war auch eine tugendhafte Tochter. Und sie sagte, ja Allah, mach, dass alles zurückkommt, wie es war. Mach alles, dass meine Mutter genauso schön wird wie davor. Mein Vater wird normal, dass wir zu einer glücklichen, vereinten Familie werden. Das ist, liebe Geschwister, die Erläuterung von der Aussage, von diesem Spruch. Wenn man das Verborgene sehen würde, dann würde man sich für die Realität entscheiden. Weil Allah ist al-Hakim, ist al-Alim. Und alles, was uns heute trifft, läuft unter der Vorherbestimmung Allah. Das heißt, sich zu beschweren oder zu meckern, nutzt nichts. Und im Koran hat man die Geschichten von den Früheren gelesen. Wir haben gesehen, was mit denjenigen passiert ist, die behauptet haben, dass sie Götter werden, wie der Pharao und so weiter und so fort. Deswegen, man sollte lehren aus den Geschichten vom Koran und von der Sunna entnehmen, sodass das Herz, ich wiederhole das, wieder und wieder Ruhe findet. Sodass das Herz Ruhe findet, indem es an die Vorbestimmung Allahs Azza wa Jalla glaubt.
ولذلك من واقع الحياة حدثت قصة عندنا في بلادنا، قصة زوج وزوجة أنجبا طفلين، ثم قالت المرأة لا نريد إنجابا بعد اليوم، وكذلك الزوج. طيب، وحتى يغلق الباب تماما المرأة قامت بإجراء جراحة استئصال للرحم، شالت الرحم خالص عشان ما يفكروش في الإنجاب مرة ثانية. طبعا استجاب لدعوات تنظيم الأسرة وتحديد الناس بالكلام اللي انتوا عارفينه. طيب، استأصلت المرأة الرحم، عندها طفلان، شاء الله عز وجل في يوم من الأيام الطفلان في عودتهما من المدرسة يتعرضان لحادث فيموتان، والله هكذا، ومات الطفلان. اشتد حزن الزوجين. مرت الأيام وما هي إلا فترة بجيزة بعد موت الأطفال، وبدأ الزوج يشتاق للولد، عايز يكون عنده أولاد. الزوجة الآن لا تصلح للإنجاب، ماذا يصنع؟ ما كان إلا أن طلقها و وتزوج بغيرها حبا في الأطفال، وعاشت بحزنها لأنها اعترضت على منهج ربها. الله أكبر. الله يقول في كتابه: لقد أحصاهم وعدهم عدا. كيف نعترض على قضاء الله وقدره؟ وكيف نتجرأ على منهجه؟ طب يا أختي ممكن تستريح شوي، وهي سنتين ثلاثة أربعة فراحة، ما فيش مشاكل، الإسلام ما منعش، لكن تستأصل الرحم عشان ما تنجبيش. الله أكبر. فهذا ما جنته من معارضة القدر، سبحان الله. طيب، موقف آخر أيضا من واقع حياتنا، وأيضا حدث في بلدنا في صعيد مصر. زوج وزوجة أنجب طفلين وعزم على عدم الإنجاب بعد ذلك. طيب ماشي، هذه لم تستأصل رحمها، ولكن بدأت تأخذ وسائل منع الحمل، ومنعت الحمل على مدار 6 سنين، لا بنية التنظيم ولكن بنية التحديد، مش عايزين تاني خلاص، قفلنا الباب. والله إخوتان، شاء الله عز وجل بعد 6 سنين منع، في يوم قالت نسيت أخذ الحبة بتاعت منع الحمل، فشاء الله أن تحمل، ووضعت 6 توائم. والله 6 توائم في بطن واحدة. الله أكبر، أنت منعتي 6 سنين، والله أراد أن يأتي لك 6. أتحاربين الله؟ القائل في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سبحانه، الأمر أمر، والكون كونه، ولا يحدث في كونه إلا ما أراده جل جلاله. فعليك أن تؤمن بأنه العليم، بأنه العدل الحكيم، يستريح قلبك وتطمئن نفسك. والزم ضوابط الشر. أحيانا تجد بعض الناس أزواج ما عندهمش أولاد، حزن ونكد، والحياة بالنسبة لهم سوداء. يا جماعة، احمد الله عز وجل، منعك الإنجاب، نعم يا رب لك الحمد، هب أنه أعطاك ولدا وكان هذا الولد سببا في دخولكم النار. ايه الرأي؟ مش قضاء الله خير؟ والله قضاء الله خير، منعك الولد رحمة به، هو العليم. تجد بعض الناس عندهم أولاد كتير، يقول لك ربنا ياخدهم يريحوني مش قادر. واحد تاني عنده البنات بس عايز ولد. يا أخي اسكت اسكت، قول الحمد لله على عطائه، فالعطاء خير والمنع خير ما دام من عند الله رب العالمين، لأنه يعطي بحكمة ويمنع الحكمة قد تغيب عنا. وذلك في سورة الكهف عرض لنا قصة الغلام الذي قتله الخضر، وقال له موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. لما فصل الخضر قال ايه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فقضاء الله خير، الولد لو كبر هيكفر أبويه ويدخلهم النار، فربنا رحمة به أمر بقتله صغيرا، وهيمن على الوالدين بغيره يكون صالح تقي يقودهم إلى الجنة. حضرتك خلصت تعليم مش لاقي شغل وقاعد، احمد ربنا والقضاء الله خير. خذ الأسباب ولا تعجز، والجأ إلى ربك داعيا راجيا أن ييسر لك ويوفقك. فأنت لا تدري الخير أين الخير. الخير فيما قضاه الله، أعطاك أو منعك. الإيمان فين الإيمان؟ اشتغلت والراتب قليل، تحمد ربنا. ما انت لا تدري، ربما لو كثر مالك هتعمل زي الزوجة اللي تعجلت بالدعوة، وكان سبب دعوتها فراق زوجها وابنتها، وبعد كده شردت. انت لا تدري، ربما الآن قلة المال هتجيبك المسجد، ما تدري لو المال كثر هتعمل ايه. يمكن ما تعرف طريق المسجد ولا للطاعة ولا خدمة المسلمين ولا خدمة الدعوة. فربنا أراد لك الخير، قلل عندك عشان تفضل قاعد هنا، تيجي تتردد على المسجد، تأدي الفريضة، تعلم الناس خير. ما تدري لو اتوسعت شوية إلا يحصل لك إلا يحصل في أسرتك. ما تدري يمكن فقرك يعلم الزوجة إيه الرضا. ما تدري لو المال كتر شوية يحصل لها إيه، وممكن تتمرد عليك بعدين، لأن المطالب هتتوسع وهتكثر وتبقى مشكلة. لما كان تمشي على رجليك كان الخير ماشي شغال، راضيين هنبدأ نجيب سيارة الحمد لله خير. طب ارضى بيها، لا لا لا، عايزين بعد كده فاميليا اوت، وعايزين بعد كده مش عارف مركب، مش عارف ايه، عايزين 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 عايزين. ضعت. قضاء الله خير. ارضى ارضى ارضى، عشان بالإيمان ده هتوصل للجنة لرضا الرحمن جل جلاله، فتكون البركة، تكون السعادة، ويكون الخير في الدنيا والآخرة. هذه هي القاعدة الأصلية في ربطك بالقرآن والسنة وربطك بالعمل الصالح. بكده هتفهم دينك صح، بكده هتتلقى الأوامر صح، وتجتنب النواهي صح، وتفهم هذا السر هو القضاء والقدر. خلاص ما اسألش بقى، الأمر عن الله خلاص، سمعا وطاعة، عن النبي سمعا وطاعة، خلص. في مصيبة الحمد لله على قضاء الله، في خير ليا، وبعد كده هتدرك هذا الخير إن شاء الله. نعم.
Und der Sheikh erzählt, dass es eine Geschichte gab von einem Ehemann, einer Ehefrau, die zwei Kinder bekommen haben. Dann haben sie sich entschieden, wir wollen keine Kinder mehr haben. Das war, zwei reichen aus. Ich höre jetzt damit auf. Und damit man später nicht die Entscheidung ändert und die Meinung ändert, hat die Frau gesagt, okay, ich mache eine OP, wodurch ich meine Gebärmutter entferne. Komplett. Dann hat man die Sache auch endgültig beschlossen. Wie ich gesagt habe, die hatten zwei Kinder. Und an einem Tag, diese zwei Kinder, als sie von der Schule nach Hause zurückkommen wollten, hatte sie einen Unfall und beide Kinder sind gestorben. Und jetzt hat dieses Paar nicht mehr die Möglichkeit, andere Kinder zu bekommen durch diese OP. Man kann natürlich sagen, eine Frau möchte sich nach einer Geburt etwas erholen. Da kann sie sich ein Jahr ausruhen, zwei, drei, vier. Du kannst dir gern eine Pause gönnen, aber dass man sagt, ich will keine Kinder mehr bekommen, das ist eine harte Entscheidung. Der Mann wollte natürlich nicht nur sagen, dass man es auf so eine brutale Art und Weise umsetzt, durch eine OP, das ist schon eine heftige Entscheidung. Der Mann natürlich wollte wieder Kinder haben und die Frau konnte nicht mehr schwanger werden, deswegen ließ er sich von seiner Frau scheiden. Bei einem anderen Paar, auch in Ägypten, sie hatten ein Kind oder zwei, dann haben sie sich entschieden, okay, wir wollen auch keine Kinder mehr haben. Dann sechs Jahre lang nahm diese Ehefrau die Pille mit der Absicht, endgültig kein Kind mehr zu haben. Okay? Das war nicht eine Ausruhephase, wo sie sich wieder stark macht für die nächste Geburt, sondern sie wollten endgültig kein Kind mehr bekommen. Subhanallah, und dann erzählt diese Frau, an einem Tag habe ich vergessen, die Pille zu nehmen. Dann wurde ich schwanger und ich habe 6 Linge bekommen. 6 Stück in einem Bauch. Subhanallah. Welche Gesetze wollten die beiden durchbrechen? Die Gesetze Allahs, derjenige, wo sagt in Sura 42, Vers 49, Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was er will. Er schenkt, wenn er will, weibliche. Und er schenkt, wenn er will, männliche Nachkommen. Oder er schenkt beides zusammen, männliche und weibliche Nachkommen. Und er macht, wenn er will, unfruchtbar. Gewiss, er ist allwissend und allmächtig. Deswegen, liebe Geschwister, wenn Allah dir keine Kinder gegeben hat, dann sag Alhamdulillah. Nicht wie manche, warum ich bekomme keine Kinder, warum wir und so weiter. Wenn Allah dir Kinder gegeben hat, dann sei froh und bedanke dich auch bei Allah Azza wa Jal. Nicht wie manche, der sagt zu seinen Kindern, der hat mashallah 4, 5, 6, 7 Stück, möge Allah euch von mir nehmen. Was möge Allah euch nehmen? Das geht nicht. Der andere, der hat nur Töchter, ich bin ein Junge. Sei froh mit dem, was du hast. Allahu Akbar, wenn du morgen einen Jungen bekommst, was er mit dir macht. Und die Geschichte von Surat al-Kahf ist bekannt, als das kleine Kind umgebracht wurde. Warum? Die Erläuterung davon, warum? Weil man hatte schon die Offenbarung bekommen. Das war Surat al-Kahf in der Geschichte. Man hatte schon eine Offenbarung bekommen. Das Kind wird ungläubig und er wird dazu führen, dass seine Eltern ungläubig werden und so weiter und so fort. Als Barmherzigkeit für die komplette Familie wurde das Kind umgebracht und Allah hat dem Ehepaar einen tugendhaften Sohn oder ein tugendhaftes Kind gegeben. Deswegen sagen wir, wenn du, liebe Bruder, Arbeit suchen bist, ich werde dich nicht. Alhamdulillah, irgendwann wirst du Arbeit bekommen. Oder auch nicht. Der andere arbeitet, der meckert, weil er wenig Geld hat. Alhamdulillah, Allah weiß es am besten, würdest du morgen viel Geld haben, ob du überhaupt noch in die Moschee kommst oder nicht. Jetzt ist deine Ehefrau ruhig, weil ihr wenig Einkommen habt, wenn überhaupt. Ja, morgen wird das Geld kommen, dann ich will dies und das. Und dann wird es mit ihr das passieren, was mit dieser anderen Frau passiert ist, die schönste Frau werden wollte. Heute läufst du zu Fuß, morgen kaufst du dir ein Auto und übermorgen willst du ein Familienauto, wie unser Chef sagte, und dies und voll Ausstattung und Allahu A'lam. Das heißt, man kann sich nicht beurteilen. Wenn du dir heute wünschst, dass du mehr Geld bekommst, Allahu A'lam, was mit dir morgen passieren wird, wenn du wirklich zu dem Punkt kommst, wo du viel Geld hast. Das heißt, bedanke dich bei Allah Azza wa Jal für das, was du hast, weil wenn Allah Azza wa Jal gibt, dann ist das gut. Wenn Allah Azza wa Jal nichts gibt, dann ist das auch gut.
إن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع الركن الثاني في أركان القضاء والقدر وهو الكتابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Wenn Allah Azza wa Jal uns das ermöglicht, dann werden wir inshallah uns das nächste Mal mit dem Punkt das Schreiben auseinandersetzen. Das ist die zweite Säule von dem Glaube an al-Qadar al-Qadar. Jazakumullah khair.